halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki adduunkow subanaha eebow sarreeyo masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba. waxaannu horay idinku sii wadaynaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay Baibalka dhammaantii. waxaannu ku guda jirnay kitaabka Axdiga Cusub, warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos. waxay inoo joogtay Rasuul Bawlos oo kaga warramaya reer Korintos wixii ka qabsaday adeegga Masiixa iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee kala soo gudboonaaday safarradiisa. waxaana qaybtaasi ku saabsan wixii qabsaday noloshiisa intuu Masiixa u adeegayay ku soo xirmaya cutubkii 11aad. waxaanan haatan idin bilaabaynaa cutubka 12aad. cutubkan 12aad wuxuu ka hadlayaa hal maaddo, waxaana weeye Bawlos oo dadka u muujinaya rasuulnimadiisa. waxaan haddaba maalmaheenna maqalnaa in dayaxiina la tegay. maaddada ku saabsan in dayaxii la tegay ayaa aad iyo aad ugu baahsanayd dunida sannadadii lixdameeyadii iyo weliba toddobaatameeyadii. dadku waxay gaareen dayaxa sida hubaasha ah. fogaanshaha dayaxa ayaan sidaas u dheereen marka loo barbar dhigo baaxadda u dhexaysa dhulkayaga iyo weliba meereeyayaasha kale. haddii la qiyaaso fogaanshaha u dhexeeya dayaxa iyo meereeyaha la yidhaahdo Mars iyo meereeyayaasha kale, ayaa fogaanshuhu uu noqonayaa mid baaxaddiisu ay weyn tahay. haddii la qiyaaso intaa aynu u jirno xidigaha ururka ah ee loo yaqaano Andromeda, ayaan garanaynaa in dadku ayaan meel dheer gaarin. tan xiisaha leh waxa weeye in Baibalka lagu qoray saddex qof oo hawada gashay oo haddana soo laabatay, hase yeeshee waxba lagama sheegin axdigii hore. inkastoo aan garanayo in qaarkiin ay odhanayaan miyad ilowday Enoch iyo Ilyas, ilama ahan in kuwaasi samada sare lagu qabtay. Sayid Ciise Masiix wuxuu leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Yooxana uu u qoray cutubka saddexaad aayadda 13aad sida tan: ninna jannada kor uma tegin, kii jannada ka soo degay maahee, waana wiilka aadanaha oo jannada jooga. marka ay sidaan tahay, ayaa laga yaabaa in dadka qaar ay odhanayaan waxaan u malaynay in Ilyaas samada sare kor uu u aaday. welibana waxaan idinku leeyahay Ilyaas samada sare buu kor u aaday, waayo waxaa jirta saddex samo. waxaa jira samada koowaad halkaasoo ay shimbiraha cirka maraan, waxaa kaloo jira samada labaad halkaasoo xidiguhu ay ka muuqdaan, waxaa kaloo jirta samada saddexaad halkaasoo Ilaah uu joogo. nebi Ilyaas waxaa lagu qabtay hawada sare, oo Ciise Masiix maahane, cid kale oo hawada qabatay ma jirin wixii intaasi ka horreeyey. mar kale ayaa Sayid Ciise Masiix wuxuu leeyahay, wiilka aadanaha wuxuu ka yimid samada. Waxaan markaasi halkaasi ka ogaanaynaa laba qof oo kale oo samada aaday oo haddana ka soo noqday, waxaana ay kala yihiin Rasuul Yooxanaa markii uu joogay jasiiradda Patmos, waxaana lagu qabtay hawada. Wuxuu markaasi qoray wax ku saabsan wixii uu arkay oo uu maqlay, sida ku qoran kitaabka muujintii. Wuxuu tegay samada saddexaad, halkaasoo ahayd carshiga Ilaah. Haddaan xaalkaasi wax idinka akhrino, ayaa waxaa ku qoran kitaabka muujintii cutubka afaraad aayadaha kow ilaa labo ee baalka afar boqol iyo soddon ee axdiga cusub sida tan: waxyaalahaas dabadeed kor baan eegay, oo waxaan arkay albaab samada ka furmay, oo codkii ugu horreeyey oo aan maqlay sidii buun ila hadlaya oo kale. Wuxuu igu yidhi, halkan soo fuul, oo waxaan ku tusi doonaa waxyaalaha waajibka ah inay hadda ka dib dhacaan. Haddiiba waxaan ku jiray ruuxa, oo bal eeg waxaa jiray carshi samada qotoma, oo midba carshigii ku fadhiyey. Haddaba qofkii labaad ee samada aaday wuxuu ahaa Pawulos, waxaana xal arrinkaasi ku saabsanay uu ku qoran yahay cutubka ina hor yaalla: marka waa saddex nin kuwii awooday inay wax inooga sheegaan samada sare. Waa Ciise Masiix oo jirka ku jira, wuxuuna wax badan inooga sheegay jannada ama samada, taasoo ka badan waxa labada qof ee kale ee iyaguna samada tagay ay inooga sheegayaan. Hase yeeshee, isaga qudhiisu wax badan ka odhan maayo xaalka jannada ku saabsan, Yooxanaa isaguna wax badan ka odhan maayo, welibana Pawulos waxba inoogama sheegin. Pawulos wuxuu haatan wax inooga sheegayaa samada ama jannada, taasoo aannu waxba inooga sheegeen haddii aan lagu qasbin inuu daafaco rasuulnimadiisa. Wuxuuna haatan wax inooga sheegayaa safarkiisii hawada sare. Waxaannu ku bilaabaynaa cutubkan maaddada ugu horraysa ee ah ama ka hadlaysa khibraddii Pawulos. Haddaan markii ugu horraysay idiin akhrino xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee Rasuul Pawulos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka laba iyo tobanaad aayadda koowaad, waxaana qoran sida tan: waa baalka saddex boqol lix iyo labaatan ee axdiga cusub. Waa inaan faano inkastoo aanay waxtar lahayn, laakiin waxaan gaari doonaa riyooyin iyo waxa Rabbigu muujiyo. Pawulos wuxuu isdaba dhigay dhacdooyin fara badan oo isaga qabsaday, isagoo muujinaya sidii uu ugu silcay Masiixa daraaddiis. Haddaba ammaan badan kuma qorna taasu. Waxaanan u malaynayaa in ruuxa Ilaah uu qoray khibradihii isaga la soo gudboonaaday si aanina u odhan waynu ka hool badnayn Rasuul Pawulos. Waxaa markaasi la doonayaa inaan falimaheenna iyo weliba gabayadeenna ku ammaanno Sayid Ciise Masiix. Haddaba markii dadka qaarkood ay ka hadlayaan wax ku saabsan sidii ay Masiixi ku noqdeen, ayaad arkaysaa inayan taabanaynin arrinka ahmiyadda leh oo ah inay ku ammaanaan wixii dhacay Sayid Ciise Masiix. Waa inay isaga soo geliyaan qisada, ee ma ahan inay iyaga uun iska hadlaan. Markaasaad la yaabaysaa haddii aad maqasho sida ay markhaati furka u bixinayaan qoladaasi, inaannu Sayid Ciise Masiix soo gelinaynin. Waxaan idiin sheegayaa, waa dhegaystayaasheenna qaayaha lehe, waa Sayidka ama Sayid Ciise Masiix kan ay tahay inaan ku ammaanno wax waliba ee inagu dhaca. Waa in Sayid Ciise Masiix lagu ammaanaa wixii uu inoo sameeyey iyo dhimashadiisii isku tallaabta. Waxaa dadka Masiixiyiinta ahi ay u baahan yihiin inay Sayidka ku koraan hadday noqon lahayd rumaysad iyo aqoonba, taasaana ahmiyaddu ay noqonaysaa. Markii uu inoo sheegay sida uu Masiixa aawadiis ugu dhibtooday, ayaa Rasuul Pawulos wuxuu haatan ka hadlayaa muujinnada iyo riyooyinka uu ka helay Sayidka. Waxaan garanaynaa oo kale in Sayidka uu u muuqday Pawulos markii uu ku joogay waddada Dimashik. Miyaad weliga garatay in Pawulos wax yar un uu ka leeyahay sida Sayidka uu u ekaa? Haatan waxaa inta yaalla dhacdo kale. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Pawulos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka laba iyo tobanaad aayadda labaad, waxaa qoran sida tan: waxaan garanayaa nin masiix ku jira oo 14 sannadood ka hor kor loo qaaday ilaa samada saddexaad, inuu jirka ku jiray iyo inaannu jirka ku jirin garan maayo ilaah baase garan. Haddaba waa ciise masiix kan ka hadlay shimbiraha cirka ee hawada heehaaba, kuwaasu meel dheer ma gaaraan, waxaa iyaga ka sii dambeeya samada saddexaad oo ah halka xidigaha ay ka ifayaan. Halkaasuna ma ahan samada saddexaad, waa meesha carshiga ilaah uu yaalle. Haddaba cirbixiyeen raash ah ayaa wuxuu yidhi markii uu ka soo noqday safarka uu ku tegay dayaxa, ilaah halkaasi kuma aynan arag. Haddaba wuxuu tegay samada saddexaad oo ah halka meereeyayaashu ay dul heehaabaan. Waxaa laga doonayay inay gaaraan samada saddexaad hadday doonayaan inay ilaah soo arkaan. Su'aashuse waxay noqonaysaa, ilaah miyay hortegi karaan? Bawlos wuxuu haatan ka hadlayaa khibraddii la soo gudboonaatay markii lagu qabtay samada saddexaad. Wuxuu weliba taariikhaynayaa wakhtiga ay dhacdada dhacday, oo wuxuu leeyahay 14 sannadood ka hor intaannu bilaabin warqaddan, waxaana taasu ay noqonaysaa ugu dhowaan markii uu bilaabay safarradiisii Injiilka. Waxaa laynoo sheegayaa wax ku saabsan khibradihii uu kala kulmay Lustra markii uu Injiilka halkaasi ku wacdinayay lugtiisii koowaad ee safarrada Injiilka. Haddaan markaa arrinkaasi idin xusuusinno, ayaa Bawlos wuxuu qoray sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 4:10 aayadaha 9-20 ee baalka 206 ee axdiga cusub sida tan: laakiin waxaa Antiyokh iyo Ikoniyon ka yimid Yuhuud oo markay dadkii badnaa yeelsiiyeen ayay Bawlos dhagxiyeen oo magaaladii ka jiideen iyagoo u malaynaya inuu dhintay, laakiin intii xertii hareerihiisii taagnaayeen ayuu kacay, markaasuu magaaladii galay. Maalintii dambana wuu ka baxay oo Barnabas u raacay derbe. Miyuu haddaba dhintay? Aniga ilama ahan inay halkaasi ka soo tegi lahaayeen haddaanay hubin inuu dhintay. Waxaan markaasi shakhsiyan aniga u malaynayaa in Ilaah uu ka sara kiciyey Rasuul Bawlos dhimashadii. Bawlos ma hubin in waxa kanu ay muuqaal ugu yimaadeen amase si caadi ah ruuxiisii halkaasi loogu qabtay. Waxaase caddaan ah inuu sharaxaad ka bixinayo wixii la soo gudboonaaday. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray reer Korintos cutubka 2:10 aayadda 3-aad waxaa qoran sida tan: oo waxaan garanayaa ninkaas, laakiin inuu jirka ku jiray iyo inaannu jirka ku jirin garan maayo ilaah baase garan. Haddaba su'aashu waxay noqonaysaa, miyuu xaqiiqo ahaan dhintay oo lagu qabtay samada sare ruuxiisa, mise miirkii baa ka tegay? Bawlos ku adkaysan maayo xaalka oo odhan maayo sidaas iyo sidaas bay ahayd. Innaguna waxyaabaha noloshayada la soo gudboonaada ma ahan inaan kala sarrifno, waa inaan u sheegnaa sida ay wax ahaayeen. Waxaan aniga horay idinku idhi, waxaan rumaysanahay inuu dhintay oo dhimashadii Ilaah uu ka sara kiciyey, laakiin natiijadu waa sidaas un, haddaanay ahayn inuu miir beelay. Wuxuu arkay samada saddexaad, bal eeg warbixintiisu. Innagoo eegayna aayadda 4-aad ee cutubka 2:10 waxaa qoran sida tan: isaga kor baa loogu qaaday Firdowska, oo wuxuu maqlay erayo aan lagu hadlin oo aan nin loo idmin inuu ku hadlo. Dadku hadday waxyaabahaasi la kulmi lahaayeen waxay ka qori kari lahaayeen buugaag waaweyn, laakiin Bawlos hadalka ma uusan badinin, oo warbixintiisiina intaas buu ku soo ekaynayaa. Wuxuuna arrinkaasi ka sheegay wax aan badnayn laakiin faahfaahsan: ma buunbuuninin oo ma xayeysinin, faalla dheerna siima gelin. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka 2:10 aayadaha 5-6 waxaa qoran sida tan: kaasoo kale xaggiisa waan ku faani doonaa, laakiin xaggayga kuma faani doono, itaaldarradayda mooyaane, waayo haddaan dooni lahaa inaan faano, doqon ma ahaan doono, waayo runtan ku hadli doona, laakiin waan iska celiya inaannu qofna ii malayn mid ka weyn wuxuu igu arko ama iga maqlo. Haddaba halkan kama muuqdaan qabweynin iyo faan. Qofkii sare loo qaaday oo samada saddexaad la geeyey oo maqlay afaf aaninna ku hadlin ayaa weliba isagoo dembiil ku jira derbiga laga tuuray. Iminkana aynu eegno maaddada kale ee ahayd qodax Pawulos jirkiisa ku jirtay. Haddaba si aydin u garataan, wixii Pawulos qodaxda ku ahaa ayaa waxaannu la soo kala baxaynaa cutubka 2:10 aayaddiisa 7 ee isla warqaddan labaad ee rasuul Pawulos uu u qoray dadka reer Korintos. Waxaana qoran sida tan: inaanan isu sarraysiin waxyaalaha lay muujiyey weynaantooda dheer aawadeed, waxaa lay siiyey wax jirkayga muda oo ah mid shaydaan uu soo diray inuu ikadeedo si aanan isu sarraysiin. Pawulos wuxuu leeyahay, waxaan idiin sheegayaa cidladayda, laakiin inoo sheegi maayo qisadii ku qabsatay samada saddexaad. Maxaa taa sabab u ah haddaba? Waxaa lagu yidhi waa inaadan taasi ka hadlin, ama waxaa lagu amray inaannu cidna kala hadlin. Waxaan kaloo u malaynayaa in shayddaanku uu isku dayo marar badan inuu markhaati furka Ilaah ka dhaqaajiyo dunida. Wuxuu doonayaa inuu hor istaago in dadku Ilaah ay u markhaati furaan, wuxuuna isticmaalaa cudurro iyo qodxo uu jirka dhexgelinayo ama inuu dadka itaalkooda qaado. Maxay haddaba ahayd qodaxdii Pawulos jirkiisa ku jirtay? Waxaan doonayaa inaan warbixin qarsoodi ah idiin sheego, taasoo aan rajaynayo inaydnan cid kale u sheegaynin. Anigu garan maayo wixii Pawulos uu ku arkay samada saddexaad, oo welibana garan maayo waxa qodaxda jirka uga jirtaa ay ahayd. Waayo inooma sheegin, nin wacdiye ah ayaa beri wuxuu yidhi qodaxdii Pawulos jirkiisa ku jirtay ee uu inoo sheegay waxay ahayd xaaskiisa. Waxaanan isleeyahay maannu garan wixii qodaxdii Pawulos ku taagneed ay ahayd. Waxaan rumaysanahay in Pawulos uu ahaa nin horay u guursaday, laakiin xaaskiisii ay ka dhimatay. Wuxuu si wanaagsan uga hadli jiray dumarka, oo wuxuu lahaa haweenay caaqibo leh oo uu aad u jeclaa. Haatanna dooni maayo inuu haddana guursado si aanay haweenku u hor istaagin adeegidda uu Injiilka ka adeegayey. Waxaase xiise leh in Ilaah uu afkiisa xidhay, oo Ilaah ma doonaynin inuu Pawulos muujiyo wixii uu halkaasi ku soo arkay. Qof baa wuxuu yidhi, sababta eygu saaxiibo badan uu u leeyahay baa waxay tahay inaannu carrabka ku kala sarrifin hadallo kala caynceyn ah, balse saynta ayuu lulaa. Waxaana loola jeedaa in dadku ay hadal badan yihiin, oo hadalkoodaas baa looga cararaa. Waxaan u malaynayaa in badankeen aynu wax badan ka odhan lahayn haddii laynagu qaban lahaa samada saddexaad. Haatan maxaa Ilaah jirkii Pawulos qodax uu uga suray? Waxay ahayd inuu hoosaysiiyo oo uu dadka iska sarraysiin. Sababtaas buu u arkay muuqaalkii la tusay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno isla warqaddan labaad ee Korintos cutubka 2:10 aayadaha 8-9, waxaa qoran sida tan: waxaas aawadii saddex goor ayaan Rabbiga ka baryay in waxaasi iga fogaado, oo isagu wuxuu igu yidhi, nimcadaydu way kugu filan tahay, maxaa yeelay xooggaygu wuu ku dhan yahay itaaldarrada. Sida aawadeed anigoo faraxsan ayaan ku faanayaa itaaldarrooyinkayaga in xoogga Masiixu uu igu soo dego. Iminka waxaan malaynayaa in aragtida Pawulos ay laciif ahayd. Markii aynu gaarno warqadda reer Galaatiya ee uu isagu soo qoray, ayaannu arki doonnaa inuu sii balbalaarinayo, taasoo markaasi horumarinaysa aragtideenna. Waxyaabaha ceenkaas oo kale ah dib baannu ka sheegi doonnaa. Wax kastoo ay tahayba, rasuul Pawulos saddex goor buu Ilaah weydiistay inuu qodaxdan ka bixiyo, Rabbiguna uu diiday. Sayidku wuxuu maqlay xaalka arrinkaasi ku saabsan saddex kol, mana ahan inaannu maqal. waxaase weeye in ilaah uu diiday inuu baryadiisii ka soo jawaabo. Mararka qaarkood ayaan aniga iyo adiga ku noqnoqonnaa salaad, iyadoo jawaabtuna ay tahay maya. Marar badan ilaah wuu diidi karaa salaaddeenna ama baryadeenna aynu soo hordhigno, waayo ma waafaqsana doonistiisa. Wuxuu Bawlos ku leeyahay, nimcadaydu way kugu filan tahay. Wuxuu kaloo ku leeyahay, kaa bixin maayo qodaxda kugu taagan, waayo nimcadaydu way kugu filan tahay. Taasina waa wax hagaagsan bilxaqiiqa, waayo nimcada Rabbiga way inagu filan tahay xaalad waliba ee aynu ku jirno. Wuxuu Sayidku leeyahay, xooggaygu wuu ku dhan yahay itaaldarrada. Marka dhanka kale laga eego, way muuqataa in Bawlos xagga muuqaalka uu ahaa nin tabar daran, laakiin ruuxa Ilaah ayaa isaga xoogaynayay. Isagoo taasi garanaya ayaa Bawlos wuxuu leeyahay, sidaa aawadeed anigoo faraxsan ayaan ku faanayaa itaaldarrooyinkayga in xoogga Masiixu uu igu soo dego. Bawlosna jawaabtiisu taa ayay ahayd. Bawlos wuxuu ku faanayaa itaaldarradiisa, mase ahan inuu wax yaab leh ku arkay samada saddexaad. Haddaba taas maanka ku haysta, markasta oo aad dadka ka maqashaan iyagoo leh, waxaannu aragnay Sayidka. Waxa u wanaagsan inay afkooda iska xirtaan intii ay ku faani lahaayeen waxyaabo loo muujiyey, haddiiba loo muujiyey, waxaase ay u muuqataa in dadka caynkaas ah ayaan waxba arag, laakiin waxyaabo kale oo khuraafaad ah ayaa laga yaabaa inay arkeen. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii loo soo qoray reer Korintos ee labaad, cutubka 2:10 aayadda 10 waxaa qoran sida tan: sida aawadeed waxaan ku farxaa itaaldarrooyin iyo hadallo cay ah iyo baahiyo iyo silicyo iyo dhibaatooyin Masiix aawadiis, waayo markaan itaaldarnahay ayaan xoog badnahay. War maxaa ninkan iyo Samson ay kala duwanaayeen? Samson waa xaakin ka mid ahaa kuwii reer Banu Israa'iil xukumayay wakhtigaas, waa ahdigii hore ah. Ruuxa Ilaah ayaa ku jiray Samson oo xoogaynayay. Dadkuna waxay aad u qiimeeyaan xoogga qofka, laakiin waxaa jiray maalin uu tabar beelay, oo ninkii xoogga weynaa uu tabar beelay, qofkii tabarta yaraana xoog buu yeeshay. Waxaase maanka aynu ku haysannaa in Ilaah uu xoogeeyo kuwa itaalka daran. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda 11 waxaa qoran sida tan: doqon baan noqday, idinkaase igu qasbay, waxay ahayd inaad ii ammaantaan, waayo sinaba uguma aan liidan rasuulladii ugu wada waaweynaa, inkastoo aanan waxba ahayn. Waxaad haddaba ogaataa sida uu u sharaxayo. Wuxuu ka cudur daaranayaa mar kale sidii uu marar horeba sameeyey. Sheegashadan ku saabsan waxyaalihii kala soo gudboonaaday hawsha, Bawlos wuxuu isla ahaa kan ugu wada yar rasuullada, welibana wuxuu leeyahay, waxay ahayd inaad i ammaantaan, waayo sinaba uguma aan liidan rasuulladii ugu wada waaweynaa, inkastoo aanan waxba ahayn. Waxay ila tahay in qofi bannaanka yimaado uu difaaco rasuulka, laakiin ninna ma difaacin. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka 2:10 aayadda 2:10 waxaa qoran sida tan: hubaal, rasuul calaamooyinkiis ayaa si dulqaad leh laydinka dhex sameeyey xagga calaamooyin iyo yaabab iyo shuqullo xoog leh. Haddaba waxaa jira hadiyada qaas ah ee la siiyey rasuullada, kuwaasoo lagu caddaynayo fariinta. Waxay haddaba rasuulladu lahaayeen calaamadda bogsiinta, waxay dadka ka sara kicin jireen dhimashada, taasoo aan loola jeedin carrabo aan la garanaynin, laakiin waa luqado iyo lahjado dad badani ay ku hadlaan. Bawlos wuxuu dhex maray deegaanada Galaatiya, waxaana looga hadli jiray waddannadaasi in ka badan 50 luqadood ama afaf oo kala duwan. Bawlos iyaga oo dhan buu ku hadli karay. Su'aashu waxay noqonaysaa, haddaba miyuu bartay luqadahaas oo idil? Jawaabtuna waxay noqonaysaa, waa maya. Wakhtigaas hore ee kiniisadda ayaa waxaa qasab ahaa in ilaah uu faafiyo hadalkiisa uu gaarsiiyo dhammaan boqortooyadii reer Rooma iyo dalalkii ay xukumaysay oo dhan. Markaasaa ilaah wuxuu rasuullada siiyey hadiyadda luqadaha. Maanta dadka caadiga ah iyo howlwadeennada Masiixa wakhti dheer bay u huraan sidii ay ku baran lahaayeen luqadaha dadka. Waxaa rasuul Bawlos uu leeyahay hubaal rasuul calaamooyinkiis ayaa si dulqaad leh laydinka dhex sameeyey xagga calaamooyinka iyo yaabab iyo shuqullo xoog leh. Qaybtan waa qayb caaqibo leh oo ka mid ah qorniinka. Qof baa wuxuu yidhi, asbaabta Bawlos aannu inoogu sheegaynin wixii uu kala kulmay samada saddexaad ayaa waxay tahay in dunida oo dhan ay dadka isku dayi lahaayeen inay ka tagaan howlahooda, ay xoogga saaraan sidii janno lagu heli lahaa. Ilaahna wuxuu doonayaa in fikirka dadku uu caadi ahaado, iyagoo aan hal mar ku wada yaacaynin sidii janno lagu heli lahaa. Wuxuu doonayaa inaannu ka cabsanno, ficilkeennana hortiisa ku caddayno. Masaakiinta ama kuwa aan ka xoog badan nahayna aan dhaqaalayno dhaqaale ahaan, aannu u naxariisanno had iyo goorba aan ammaanno asaga, laakiin ficilkeennu aannu noqon mid gariir iyo baqdin leh.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.